ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่11ตุลาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้นำจีนและไต้หวันแถลงโต้ดุเดือดกรณีอนาคตของไต้หวันสื่ออเมริกันเผยโมเดอร์นาจัดส่งวัคซีนโควิดให้ประเทศยากจนไม่ได้ตามเป้าไบเดนประกาศวันแห่งชนพื้นเมืองครั้งแรกในประวัติศาสตร์อเมริกาและในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์เป้าหมายสู่การใช้พลังงานสะอาดอาจไม่ง่ายและเร็วอย่างที่คาดจากวิกฤตพลังงานโลกในปัจจุบันเบื้องหลังคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เยือนอเมริกาหาช่องเอกชนไทยนำเข้าวัคซีนเดินสายเปิดตลาดสินค้าให้เกษตรกรไทยและส่งท้ายวันนี้นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองควรทำอย่างไรเพื่อช่วยให้บุตรหลานวัยรุ่นห่างจากสื่อสังคมออนไลน์ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่มีแถลงการตอบโต้กันและกันในกรณีที่เกี่ยวกับอนาคตของไต้หวันโดยรัฐบาลปักกิ่งยังคงพยายามกดดันให้เกิดการรวมประเทศขณะที่รัฐบาลกรุงไทเปออกมาแสดงศักยภาพทางการทหารหลังจากเพิ่งเกิดความขัดแย้งล่าสุดเมื่อเครื่องบินรบของจีนรุกล้ำน่านฟ้าไต้หวันนะครับประธานาธิบดีไต้หวันไช่อิงเหวินกล่าวในพิธีเฉลิมฉลองวันชาติไต้หวันในวันอาทิตย์ว่าไต้หวันจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องสถานะความเป็นรัฐอิสระของไต้หวันแม้จีนจะพยายามกล่าวอ้างว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนประธานาธิบดีไช่กล่าวว่าไต้หวันจะเพิ่มศักยภาพในการป้องกันตนเองเพื่อรับประกันว่าจะไม่มีใครสามารถใช้กำลังกดดันไต้หวันได้ทางด้านสำนักงานกิจการฝ่ายไต้หวันของรัฐบาลจีนปักกิ่งบอกปัดคำแถลงของผู้นำไต้หวันโดยบอกว่าเป็นการปลุกปั่นให้เกิดการเผชิญหน้าบิดเบือนความจริงและยังปิดกั้นหนทางในการเจรจาดังที่ไต้หวันต้องการในช่วงไม่กี่วันมานี้เครื่องบินรบของจีนหลายลำได้บินเข้าไปในเขตแสดงตัวเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศของไต้หวันทำให้ทางไต้หวันต้องส่งเครื่องบินรบไปสกัดและขับไล่โดยรายงานระบุว่าจีนได้ส่งเครื่องบินรบเข้าไปในเขตดังกล่าวของไต้หวันมากกว่า800ลำในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีไช่เน้นย้ำถึงความเป็นประชาธิปไตยของไต้หวันซึ่งแตกต่างจากระบอบคอมมิวนิสต์ของจีนและว่าเส้นทางที่จีนวางไว้นั้นไม่ได้นำเสรีภาพประชาธิปไตยและอธิปไตยให้กับประชากรชาวไต้หวัน23ล้านคนแต่อย่างใดเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงประกาศว่าในที่สุดแล้วจะต้องมีการรวมจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันเข้าด้วยกันและไม่ควรมีใครประเมินความตั้งใจและศักยภาพของจีนต่ำเกินไปในด้านการปกป้องอธิปไตยและบูรณาการเหนือดินแดนของจีนเองนะครับทั้งนี้ผลสำรวจความเห็นชาวไต้หวันพบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้ไต้หวันนั้นมีสถานะความเป็นรัฐอิสระเช่นเดิมและปฏิเสธการรวมประเทศกับจีนแม้ทางรัฐบาลปักกิ่งได้ประกาศว่าจะใช้กำลังทหารเพื่อนำไต้หวันกลับคืนสู่การครอบครองของจีนหากจำเป็นในงานฉลองวันชาติครั้งนี้ไต้หวันยังได้จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์หลายประเภทรวมทั้งเครื่องบินรบไอพ่นรถถังและระบบป้องกันขีปนาวุธทั้งที่ผลิตเองและนำเข้าจากต่างชาติที่ผ่านมาหลายสิบปีแม้สหรัฐจะยอมรับนโยบายจีนเดียวของปักกิ่งซึ่งหมายถึงการยอมรับว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่อเมริกาก็ยังคงขายอาวุธให้แก่ไต้หวันรวมทั้งครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วซึ่งมีมูลค่ากว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ขณะเดียวกันไต้หวันก็พยายามเพิ่มความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศอื่นๆในเอเชียรวมทั้งญี่ปุ่นและออสเตรเลียเพื่อหาพันธมิตรต้านทานภัยคุกคามจากจีนแผ่นดินใหญ่เช่นกันครับเลขด้านหนึ่งนะครับทางการจีนเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ว่าจีนได้กดดันให้สหรัฐยกเลิกกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากจีนในการเจรจาระหว่างผู้แทนการค้าระดับสูงของสองประเทศซึ่งถูกมองว่าเป็นบททดสอบสำคัญในการทำงานร่วมกันของสองประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกการประชุมผ่านออนไลน์ระหว่างผู้แทนการค้าอเมริกันแคทเธอรีนไท่และรองนายกรัฐมนตรีจีนหลิวเหอมีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโดยทางสหรัฐต้องการให้จีนกลับสู่ข้อตกลงการค้าเฟส1ที่ทำไว้กับสหรัฐตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าผู้แทนของจีนได้เจรจาเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการทางภาษีและการลงโทษของสหรัฐ รวมทั้งชี้แจงถึงจุดยืนของจีนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายด้านอุตสาหกรรมแล้วบอกด้วยว่าทั้งสองฝ่ายได้แสดงความกังวลของตนและตกลงที่จะจัดการความกังวลนั้นผ่านการหารือซึ่งกันและกันทางด้านสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าการหารือครั้งนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญนะครับว่าจีนกับสหรัฐจะสามารถทำงานร่วมกันเพื่อจัดการความกังวลของอเมริกาว่าด้วยการได้เปรียบและการอุดหนุนทางการค้าของปักกิ่งหรือไม่ทั้งนี้ข้อตกลงการค้าเฟส1ระหว่างจีนกับสหรัฐที่จัดทำขึ้นเมื่อเดือนมกราคมช่วยบรรเทาความตึงเครียดเรื่องสงครามการค้าระหว่าง2ประเทศลงได้โดยมีสาระสำคัญคือการที่จีนสัญญาว่าจะเพิ่มการซื้อสินค้าการเกษตรอุตสาหกรรมพลังงานและภาคบริการจากอเมริการวมมูลค่า $200,000,000,000ในช่วง2ปีข้างหน้ารวมทั้งเพิ่มการปกป้องลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆของสหรัฐด้วยนอกจากนี้รัฐบาลอเมริกันชุดก่อนยังมีแผนจัดทำข้อตกลงเฟส2เพื่อจัดการกับปัญหาที่ยากขึ้นนะครับเช่นการที่จีนอุดหนุนรัฐวิสาหกิจและนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมของจีนก่อนการหารือครั้งล่าสุดสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวว่าแคทเธอรีนไทจะนำเสนอรายงานการประเมินผลงานของจีนภายใต้ข้อตกลงการค้าเฟส1ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างไรก็ตามสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันมีแถลงการในวันเสาร์ว่าจีนได้พยายามทำตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในเฟส1แม้ว่ามีความท้าทายหลายประการรวมทั้งการระบาดของโควิด-19พร้อมทั้งกล่าวหาสหรัฐกลับว่าใช้กำแพงการค้าและจำกัดธุรกรรมของบริษัทจีนในอเมริกาด้วยนะครับครับและในอีกราว3สัปดาห์ผู้นำประเทศต่างๆจะร่วมประชุม COP26 ที่สกอตแลนด์เพื่อหารือเรื่องเป้าหมายการเลิกใช้พลังงานถ่านหินและไปเร่งใช้พลังงานสะอาดแทนนะครับอย่างไรก็ตามปัญหาพลังงานขาดแคลนที่เกิดขึ้นในขณะนี้อาจเป็นเครื่องเตือนใจว่าเส้นทางสู่การเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนั้นอาจไม่ง่ายและไม่เร็วอย่างที่คาดไว้นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์สรุปรายงานของ CNN และ Washington Postมาเสนอเพิ่มเติมครับ
จีนสั่งให้โรงไฟฟ้าพลังถ่านหินเร่งผลิตพลังงานเพื่อแก้ปัญหาไฟดับสหภาพยุโรปกำลังประสบปัญหากระแสต่อต้านการใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและนายสหรัฐเองประธานาธิบดีไบเดนได้ขอให้กลุ่มประเทศโอเปกพลัสเร่งผลิตน้ำมันเรื่องเหล่านี้อาจเป็นตัวอย่างให้เห็นได้นะครับว่าวิกฤตด้านพลังงานกำลังเข้ามาขวางทางความพยายามแก้ปัญหาวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศของโลกในขณะนี้คุณคริสตินเชียร์เรอร์ผู้อำนวยการโครงการถ่านหินของหน่วยงานชื่อ Global Energy Monitor ซึ่งติดตามการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกชี้ว่าสำหรับในประเทศจีนเองความกังวลเรื่องปัญหาไฟฟ้าขาดแคลนดูจะสนับสนุนการตอบโต้และข้ออ้างจากอุตสาหกรรมถ่านหินที่ว่าความพยายามเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนเกิดขึ้นเร็วเกินไปและการที่เศรษฐกิจของโลกในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดและความต้องการใช้พลังงานก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นเป็นผลให้รัฐบาลของหลายประเทศต้องหันกลับไปพึ่งพาวิธีผลิตพลังงานตามที่มีอยู่เดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมในขณะนี้นั้นยังมีไม่เพียงพอนอกจากนั้นในช่วงปีนี้แหล่งพลังงานธรรมชาติก็มีความไม่แน่นอนเป็นต้นว่าในอังกฤษและบนทวีปยุโรปปีนี้แรงลมมีกำลังอ่อนกว่าที่เคยเป็นทำให้ใช้ผลิตพลังงานได้ต่ำกว่าเป้าส่วนในประเทศจีนฝนที่ตกน้อยกว่าเกณฑ์ในบางพื้นที่ก็ทำให้เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามที่ต้องการเช่นกันแต่นอกจากปัญหาการผลิตพลังงานโดยอาศัยธรรมชาติซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของมนุษย์แล้วปัญหาการเมืองก็ส่งผลต่อวิกฤตด้านพลังงานอีกด้านหนึ่งด้วยตัวอย่างเช่นรัสเซียถูกกล่าวหาว่าชะลอการส่งก๊าซธรรมชาติให้กับยุโรปเพื่อกดดันกระบวนการตัดสินใจสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Nord Stream 2ใต้ทะเลบอลติกส่วนจีนก็สั่งกักถ่านหินซึ่งเดินทางมาจากออสเตรเลียไว้ที่ท่าเรือเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อแสดงความไม่พอใจจากการที่รัฐบาลออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการสอบหาต้นตอและที่มาของเชื้อไวรัสโควิด-19ในประเทศจีนเป็นต้นแรงกดดันทางเศรษฐกิจก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งทำให้หลายประเทศกลับไปใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อผลิตน้ำมัน อย่างเช่นจีนซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศว่าจะเลิกสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินในต่างประเทศนั้นแต่เมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าดับในหลายจังหวัดและความต้องการสินค้าจากจีนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงใกล้ปลายปีปักกิ่งก็กลับไปสั่งให้เหมืองถ่านหินผลิตถ่านหินเพิ่มขึ้นถึง100ล้านเมตริกตันเป็นต้นและการกลับไปพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินก็เกิดขึ้นทั้งในอังกฤษและในบางประเทศของยุโรปด้วยส่วนในสหรัฐนั้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงกำลังสูงขึ้นท่ามกลางแรงกดดันด้านเงินเฟ้อซึ่งโยงไปถึงปัญหาการขาดแคลนพลังงานด้วยและเมื่อเดือนสิงหาคมประธานาธิบดีไบเดนได้ขอให้กลุ่มประเทศโอเปกพลัสเร่งผลิตน้ำมันเพิ่มเพื่อให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงซึ่งก็ดูจะเป็นท่าทีที่สวนทางกับเป้าหมายเรื่องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของผู้นำสหรัฐก่อนหน้านี้จะเห็นได้นะครับว่าแรงกดดันเฉพาะหน้าจากปัญหาขาดแคลนพลังงานและปัจจัยทางเศรษฐกิจทำให้หลายประเทศต้องหันกลับไปพึ่งพาการผลิตแบบเดิมและตามข้อมูลของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA นั้นการที่โลกจะบรรลุภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์โลกจะต้องยุติการขยายการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลโดยสิ้นเชิงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOAวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับวัคซีนสื่อนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าบริษัทโมเดอร์นาผู้ผลิตวัคซีนในสหรัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในวัคซีนโควิด-19ที่ดีที่สุดได้ขายวัคซีนเกือบทั้งหมดให้กับประเทศร่ำรวยและทำรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ขณะที่ปล่อยให้ประเทศยากจนรอคอยวัคซีนเหล่านั้นด้วยความหวังนิวยอร์กไทมส์เปิดเผยว่าจากข้อมูลของบริษัทแอร์ฟินิตี้ซึ่งติดตามการขนส่งและแจกจ่ายวัคซีนไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกพบว่าโมเดอร์นาได้จัดส่งวัคซีนโควิดให้ประเทศยากจนไปแล้วราว1ล้านโดสเท่านั้นเทียบกับบริษัทไฟเซอร์ที่จะส่งไปแล้ว8ล้าน4แสนโดสและจอห์นสันแอนด์จอห์นสันที่ส่งไปแล้ว25ล้านโดสให้แก่ประเทศรายได้ต่ำนะครับนิวยอร์กไทมส์เผยด้วยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลของประเทศรายได้ปานกลางหลายประเทศต่างรายงานว่าประเทศของตนต้องจ่ายเงินค่าวัคซีนของโมเดอร์นาแพงกว่าที่รัฐบาลสหรัฐและสหภาพยุโรปต้องจ่ายอีกด้วยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติแอนโตนิโอกูเตเรสและผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเทดรอสอัธานอมเกเบเยซุสร่วมเปิดตัวยุทธศาสตร์ใหม่โดยตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ประชากรโลก 40% ภายในปีนี้และเพิ่มเป็น 70% ภายในช่วงกลางปีหน้านะครับนายกูเตเรสกล่าวในการแถลงข่าวว่าขณะนี้ทั่วโลกสามารถผลิตวัคซีนโควิดได้เกือบ 1,500 ล้านโดสต่อเดือนดังนั้นน่าจะสามารถไปถึงประชากรในทุกประเทศได้ถึง 40% ก่อนสิ้นปีนี้หากสามารถจัดหาเงินทุน 8,000 ล้านดอลลาร์สำหรับใช้ในการแจกจ่ายวัคซีนเหล่านั้นได้อย่างเท่าเทียมทางด้านนายเกเบรเยซุสกล่าวว่าขณะนี้มีการแจกจ่ายวัคซีนไปแล้ว 6,500 ล้านโดสทั่วโลกและขาดอีก 5,000 ล้านโดสเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้ประชากรโลก 70% ภายในกลางปีหน้าเขากล่าวนะครับว่าปัญหาตอนนี้คือไม่ใช่การผลิตวัคซีนไม่เพียงพอแต่เป็นปัญหาที่การกระจายวัคซีนเหล่านั้นมากกว่านะครับขณะเดียวกันนะครับที่อิตาลีประชาชนหลายพันคนเดินขบวนในกรุงโรมเพื่อประท้วงมาตรการบังคับใช้บัตรรับรองการฉีดวัคซีนหรือ Green Pass ซึ่งจะเริ่มนำมาใช้สำหรับสถานที่ทำงานของทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนี้ภายใต้มาตรการดังกล่าวพนักงานหรือลูกจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามหรือไม่มี Green Passจะถูกปรับเงินขณะที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐอาจถูกสั่งพักงานหากมาทำงานโดยไม่มี Green Pass ครบ5ครั้งนะครับโดยบัตรรับรอง Green Pass นี้จะออกให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิดแล้วอย่างน้อย1เข็มหรือเพิ่งหายจากอาการโควิด-19 ภายในเวลา6เดือนหรือมีผลตรวจโควิดเป็นลบในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาปัจจุบันหลายสถานที่ในอิตาลีกำหนดให้ผู้ที่จะเข้าไปในสถานที่หรือตัวอาคารนั้นต้องแสดง Green Pass ก่อนรวมถึงร้านอาหารพิพิธภัณฑ์และโรงภาพยนตร์ตลอดจนระบบขนส่งมวลชนต่างๆและเที่ยวบินภายในประเทศนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับ VOA ครับช่วงที่ผ่านมามีความพยายามจากภาคการเมืองไทยที่เดินทางมายังสหรัฐและร่วมหารือกับฝ่ายการเมืองระดับสูงของสหรัฐในการเข้าถึงวัคซีนให้มากขึ้นวันนี้ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงส่วนหนึ่งจากการสัมภาษณ์คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยถึงที่มาของการหารือเรื่องวัคซีนกับวุฒิสมาชิกสหรัฐ2คนในระหว่างเดินทางเยือนสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเชิญติดตามจากคุณพินิจการตุลาชมครับ
ครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยในระหว่างการเดินทางเยือนสหรัฐซึ่งใช้เวลาหลายสัปดาห์เดินทางไปหลายรัฐทั่วอเมริกาโดยก่อนหน้านี้ได้เข้าหารือกับพันโทหญิงลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ธวุฒิสมาชิกเชื้อสายไทยจากพรรคเดโมแครตและนายมิทช์ ลอมนีย์วุฒิสมาชิกรัฐยูทาห์จากพรรครีพับลิกันที่กรุงวอชิงตันโดยเน้นประเด็นการหารือในเรื่องการแสวงหาความร่วมมือเพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับคนไทย
สิ่งที่มานี่ก็เป็นเรื่องของการที่จะมาแสวงหาความร่วมมือในการที่เราจะทำยังไงที่เราจะร่วมมือกันทำให้เราควบคุมโควิดได้เร็วที่สุดไม่ว่าในเรื่องของวัคซีนนะคะซึ่งขณะที่ติดต่อมาหลายเดือนที่แล้วเนี่ยช่วงนั้นประเทศไทยกำลังวิกฤตมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะคะแล้วก็เราก็ไม่มีวัคซีนท่านสว.ลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ธเนี่ยท่านก็มีความเป็นห่วงนะคะแล้วก็มีน้ำใจนะคะกับคนไทยห่วงใยคนไทยก็ได้ขอล็อตแรกให้ 2.5 ล้านโดสนะคะแล้วก็เราได้รับไปแล้ว 1.5 นะคะอีก1ล้านโดสก็เท่าที่ทราบปัญหาจากท่านสว.ก็คือก็ยังไม่ได้รับเราก็อาจจะเป็นข่าวไปนะคะแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าท่านสว.นั้นท่านก็มีความห่วงใยนะคะต้องการที่จะหาวัคซีนเพิ่มให้กับประเทศไทยแล้วก็ท่านให้คำแนะนำที่ดีค่ะก็คือท่านอยากให้เข้า COVAX นะคะโดยเร็วเพื่อที่จะได้มีโอกาสที่จะได้รับวัคซีนในการบริจาคแล้วก็โอกาสในการที่จะซื้อวัคซีนได้เร็วขึ้นนะคะซึ่งก็เข้าใจว่ารัฐบาลไทยกำลังโปรเซสอยู่นะคะส่วนท่านสว.มิทช์ รอมนีย์เนี่ยเนื่องจากว่าท่านก็เป็นกรรมาธิการเกี่ยวกับสาธารณสุขด้วยนะคะเราก็ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องวัคซีนการพัฒนาวัคซีนใหม่ๆนะคะแล้วก็วัคซีนในเวอร์ชัน2นะคะแล้วก็เรื่องยาเรื่องโอกาสที่เราจะมีความร่วมมือที่จะได้วัคซีนในเวอร์ชัน2หรือว่ายาที่มีประสิทธิภาพนะคะในอนาคต
ประธานพรรคไทยสร้างไทยยังกล่าวถึงการหารือในเรื่องความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเอกชนหรือท้องถิ่นไทยให้เข้าถึงวัคซีนได้โดยตรงจากสหรัฐหากมีช่องทางได้ในอนาคต
คือพี่เนี่ยเสนอมานานละตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหรือตั้งแต่มกราว่าควรจะเปิดให้ท้องถิ่นของไทยเนี่ยนะคะกับภาคเอกชนไทยเนี่ยสามารถซื้อวัคซีนได้นะคะโดยรัฐอนุญาตหรือรัฐบาลไทยอนุญาตเนี่ยเพราะว่ามันจะช่วยให้ได้วัคซีนได้มากขึ้นเร็วขึ้นแล้วเราอย่าลืมว่าวัคซีนไม่ใช่แค่2เข็มนะคะในอเมริกานี่ก็เริ่มฉีดเข็ม3แล้วถูกไหมคะซึ่งโควิดถ้ามันยังไม่เจอยาหรือเจอวัคซีนที่มีคุณภาพในการต่อต้านเชื้อกลายพันธุ์ได้เนี่ยเราคงยังต้องฉีดปีละเข็ม2เข็มเนี่ย อีกต่อไปนะคะดังนั้น เราก็มาพูดถึงว่าถ้าเปิดโอกาสให้เอกชนกับท้องถิ่นเนี่ยโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยสามารถซื้อวัคซีนได้เนี่ยมันจะช่วยคนไทยได้เยอะก็เลยเล่าให้ทั้งคุณมิทช์ ลอมนีย์แล้วก็ท่านสว.แทมมี่ฟังนะคะซึ่งท่านก็รับที่จะเหมือนกับไปwork นะคะในเรื่องนี้ทั้งเรื่องของการบริจาคทั้งเรื่องของการที่โอกาสในการเชื่อขายให้เอกชนหรือท้องถิ่นนะคะ
คุณหญิงสุดารัตน์เปิดเผยด้วยว่าอีกภารกิจสำคัญที่ตั้งใจเดินทางเยือนสหรัฐมาก่อนหน้านี้คือการพยายามเชื่อมโยงและมองหาตลาดใหม่ๆตามเมืองใหญ่ๆทั่วสหรัฐเพื่อเปิดเวทีให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพจากกลุ่มเกษตรกรรายย่อยของไทยโดยเชื่อว่าสินค้าเหล่านี้ตรงกับความต้องการของตลาดใหญ่ในสหรัฐ
อันนี้ก็คือเราก็มาทำช่องทางแล้วก็มาทำเรียกว่าอะไรมาแนะนำสินค้าไทยไว้แล้วก็มาทำช่องทางไว้ในการที่จะเอาสินค้าของคนตัวเล็กๆนะคะตั้งแต่สินค้าของเกษตรกรก็คือพวกอย่างข้าวนะคะอย่างผลิตภัณฑ์ยางหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะจนไปถึงอาหารนะคะ ซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนนะคะจาก SME ตัวเล็กๆแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือไปถึงเสื้อผ้าไปถึงเครื่องสำอางไปถึงอาหารเสริมนะคะทุกอย่างที่เราผลิตได้เนี่ยเราก็มากรุยทางหาช่องทางให้คนตัวเล็กในไทยเอาสินค้ามาขายในอเมริกาได
้คุณหญิงสุดารัตน์ยอมรับด้วยว่าการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้มีโอกาสได้พบปะชาวชุมชนไทยและนักธุรกิจไทยในต่างแดนหลายเมืองและใช้โอกาสนี้ยืนยันถึงความพร้อมในการกลับมาสู่สนามการเมืองในนามพรรคไทยสร้างไทยอีกครั้ง
เราได้ประกาศนะคะในการที่เดินหน้าพรรคการเมืองที่ในนามของพรรคไทยสร้างไทยเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ไม่กี่เดือนที่เราประกาศเราก็ทำงานกันเต็มที่นะคะแต่ก็อาจจะติดอุปสรรคนิดนึงตรงช่วงโควิดว่าเราก็ต้องใช้ทุ่มสรรพกำลังของเราเนี่ยไปช่วยประชาชนในเรื่องของโควิดแต่อะไรก็ดีตอนนี้เรามีความพร้อมมีความเราได้จดทะเบียนแล้วก็ได้มีสาขามีทำตามกฎเกณฑ์นะคะตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะส่งผู้สมัครทั้งประเทศนะคะทุกเขตนะคะไม่ว่าจะกติกาไหนจะบัตรใบเดียวหรือ2ใบก็แล้วแต่นะคะ
พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนกลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ประกาศตั้งวัน Indigenous People's Day หรือวันแห่งชนพื้นเมืองอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการสนับสนุนครั้งสำคัญต่อความพยายามปรับเปลี่ยนการเฉลิมฉลองวันโคลัมบัสให้กลายเป็นการยกย่องชนพื้นเมืองอเมริกันแทนวันแห่งชนพื้นเมืองในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่11ตุลาคมนะครับวันเดียวกับวันโคลัมบัสซึ่งเป็นการรำลึกถึงคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักเดินเรือชาวอิตาลีผู้ค้นพบทวีปอเมริกาที่ผ่านมานั้นบรรดาชนพื้นเมืองในอเมริกาเรียกร้องทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติให้มีวันที่รำลึกถึงชนพื้นเมืองอเมริกันแทนการเฉลิมฉลองให้กับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสผู้ที่ชนพื้นเมืองมองว่าเป็นผู้นำการสังหารหมู่ชนพื้นเมืองในอเมริกาทางด้านโฆษกทำเนียบขาวเจนซากี้กล่าวว่าประธานาธิบดีไบเดนนั้นมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะประกาศวันแห่งชนพื้นเมืองพร้อมทั้งปฏิเสธที่จะระบุว่าประธานาธิบดีไบเดนมีความประสงค์จะยกเลิกให้วันโคลัมบัสเป็นวันหยุดแห่งชาติด้วยหรือไม่นะครับทั้งนี้เมื่อปีที่แล้วอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีคำแถลงเนื่องในวันโคลัมบัสยกย่องนักสำรวจชาวอิตาลีผู้นี้ว่าเป็นวีรบุรุษผู้กล้าหาญพร้อมแสดงความเสียใจที่นักรณรงค์ความคิดสุดโต่งจำนวนมากพยายามบ่อนทำลายเกียรติภูมิของโคลัมบัสด้วยการพูดถึงสิ่งที่เขาทำกับชนพื้นเมืองอเมริกันในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วผู้นำชนพื้นเมืองจำนวนมากได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนนายไบเดนและต่อต้านทรัมป์และเชื่อว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งให้ไบเดนได้รับชัยชนะในหลายรัฐทางภาคตะวันตกของสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับครับและในการแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฟรานเชสฮอเกนอดีตพนักงานของ Facebookเตือนนะครับว่าข้อมูลและปฏิกิริยาทางลบที่เด็กวัยรุ่นได้รับจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์เช่นการถูกวิพากษ์วิจารณ์ใน Instagram นั้นมักติดตามและส่งผลต่อเด็กในเวลาให้หลังนะครับรวมทั้งอาจมีอิทธิพลต่อพัฒนาการและการมองโลกมองชีวิตของเด็กคนนั้นด้วยและถ้าเป็นเช่นนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจะมีส่วนช่วยลดผลกระทบและจำกัดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเด็กวัยรุ่นได้อย่างไรวันนี้คุณจำเริญตันสมบุญสรุปรายงานจาก AP มาเสนอส่งท้ายครับ
ในสหรัฐนั้นกฎหมาย Children's Online Privacy Protection Act เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็กซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี2000กำหนดอายุขั้นต่ำของเด็กที่จะเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ว่าต้องไม่ต่ำกว่า13ปีและพ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้ความยินยอมก่อนที่เว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ต่างๆจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับเด็กผู้ใช้ได้อย่างไรก็ตามก็มีเด็กจำนวนไม่น้อยซึ่งหลีกเลี่ยงข้อห้ามเรื่องอายุขั้นต่ำนี้และคุณคริสตินเอลเกอร์มาสผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียของหน่วยงานชื่อ Common Sense Media ได้เตือนว่าขณะนี้ไม่มีวิธีหรือกลไกใดๆที่สามารถใช้เพื่อตรวจยืนยันอายุของผู้ใช้เมื่อเริ่มเปิดบัญชีใช้งานดังนั้นเด็กวัยรุ่นจึงสามารถหาทางเปิดบัญชีได้เองโดยที่ผู้ปกครองหรือเจ้าของแอปเหล่านี้ไม่ทราบครับ อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเด็กขณะนี้ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องความเป็นส่วนตัวเท่านั้นเพราะยังมีปัญหาเรื่องการกลั่นแกล้งรังแกการก่อกวนรังควานหรือการฉกฉวยประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางออนไลน์ด้วยซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้แนะว่าในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครองสิ่งที่เราสามารถจะช่วยได้อย่างน้อยคือการเปิดช่องทางการสื่อสารพูดคุยกับลูกหลานในความดูแลจำกัดอายุหรือจำกัดเวลาการใช้รวมทั้งคอยเฝ้าติดตามลักษณะการใช้ไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางครับในแง่ของการสื่อสารนั้นคุณเอลเกอร์สมาแนะนำว่าผู้ปกครองควรพูดคุยกับบุตรหลานของตนตั้งแต่เนิ่นๆเกี่ยวกับมีเดียฟีดที่เด็กได้รับและสนทนาอย่างเปิดอกในสิ่งที่เด็กได้เห็นว่าควรจะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างไรรวมทั้งไม่ควรกลัวที่จะถามกลับเพื่อรับทราบความเห็นของเด็กเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นด้วยในเรื่องของการกำหนดเงื่อนไขเวลาการใช้พ่อแม่บางคนอาจใช้วิธีขอเก็บโทรศัพท์มือถือของเด็กไว้ในช่วงกลางคืนซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนหรืออาจกำหนดเวลาที่จะยอมให้ใช้โทรศัพท์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเด็กทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือทำกิจกรรมตามที่ตกลงกันไว้ได้เสร็จสมบูรณ์ครับแต่ที่สำคัญที่สุดผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าพ่อแม่ควรทำตัวให้เป็นตัวอย่างเพราะว่าหลายครั้งที่ผู้ใหญ่ก็ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อประโยชน์ต่างๆรวมทั้งการเข้าสื่อสังคมออนไลน์เช่นกันดังนั้นในกรณีนี้พ่อปูและแม่ปูจึงมีบทบาทสำคัญที่จะต้องบอกให้ลูกปูเข้าใจว่าเวลาและการใช้โทรศัพท์ของตนนั้นเป็นเพื่ออะไรอย่างเช่นใช้เพื่อเช็คอีเมลเรื่องงานการจ่ายค่าบริการต่างๆหรือการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสูตรทำอาหารเป็นต้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเข้าเช็คสื่อสังคมออนไลน์แต่เพียงอย่างเดียวครับเพราะอย่างที่คุณโรซาน่ามาราชิอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซานโฮเซได้เตือนว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอย่างเช่น Instagram ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ติดเป็นนิสัยและบริษัทหรือธุรกิจเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเยาวชนเสมอไปดังนั้นจึงตกเป็นหน้าที่สำคัญของพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะต้องคอยสอดส่องดูแลและติดตามรวมทั้งทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีครับผมจะเบริญตันสมบุญ VOA Washington ครับ
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of AmericaWashington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ